Nilqakom għall-programm ieħor mis-serje Lilien mill-bini, intella mid-Dipartiment tal-Impjanar u Infrastruttura fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni fl-Università ta' Malta. Matul dawn il-programmi, miegħi Kevin Gatt fuq Campus FM 103.7, ser inkunu qegħdin nippruvaw nirrispondu d-domanda, imma l-perit xogħlu jibni biss? Il-programm tal-lum ser jiffoka fuq l-infrastruttura l-ħadra. Imma x'inhi din l-infrastruttura ħadra? Kull żvilupp xi mod jew ieħor għandu impatt fuq iċ-ċikli naturali. L-iżvilupp joħloq aktar traffiku u allura l-kwalità tal-arja tonqos. L-iżvilupp jiksi żoni li qabel kienu naturali b'materjal bħall-konkos u allura l-ilma tax-xita flok jinfiltra jibda jiġri mat-toroq. Żoni li forsi qabel kienu joffru spazji miftuħa għar-rikreazzjoni issa jinbnew u r-residenti jridu jfittxu spazji oħra xi kultant ferm il-bogħod minn fejn joqogħdu. Il-mod ta' kif żviluppajna konu l-ispazji aperti, u l-istess spazji aperti mhux qegħdin joffru l-potenzjal kollu tagħhom. Allora nistaqsi l-infrastruttura l-ħadra x'tagħmel? L-infrastruttura ħadra hija forma ta' disinn imsaħħaħ b'kunċetti ta' inġenjerija li jirreplikaw il-mod kif taħdem in-natura. Is-siġar u arbuxelli fl-ambjent mibni joffru d-dell, jikkundizzjonaw mikroklima aktar ġentili u jnatfu l-arja minn trabijiet u ħmiġ ieħor. L-użu ta' materjali li minnhom jgħaddi l-ilma bħal pavimentar fi spazji pubbliċi iħalli l-ilma jinfiltra flok ma jiġri fit-toroq. Il-birma kull binja u l-użu tiegħu għal funzjonijiet bħall-flaxxjar tat-toilets ħossil tal-art jagħmel l-użu mill-ilma li jaqa' fuq dik il-binja u li kieku kien jispiċċa jiġġerra mat-toroq sakemm jintilef. L-infrastruttura ħadra għalhekk hija mod ta' kif id-disinn tal-ambjent urban tagħna jista' jsir b'mod li jirrispetta in-natura u ċ-ċikli tagħha. Illum għandi l-pjaċir li miegħi nilqa lil perit Beverly Costa li tmexxi l-operat ta' Project Green. Project Green hija aġenzija li għadha kif inħolqot biex tippromuovi l-infrastruttura l-ħadra. Hija xi ħaġa importantissima għall-iżvilupp urban ta' dan il-pajjiż u għandna fiduċja sħiħa illi din l-entità se tagħmel differenza għal kull wieħed u waħda minna. Nilqak Beverly għal dan il-programm u allura mill-ewwel ngħaddi biex insaqsik x'inhi l-ambizzjoni ta' Project Green illum.
Grazzi, Kevin, ta' din l-istedina u eżatt kif semmejtha jekk inti l-ambizzjoni prinċipali hija dik li kemm jista' jkun fiż-żoni urbani tagħna noħolqu spazji għan-nies u anke għan-natura, rinatu allura lin-natura. Kif qatt sewwa l-bini u l-iżvilupp mar l-ilien minn dak li huwa naturali, allura dan iċ-ċiklu intilef. Li dan l-iżvilupp ħoloq problemi lilna stess. Jiġifieri mhux l-ewwel darba li n-nies meta tagħmel dik il-ħafna xita ikollhom problema ta' fl-addjar, anke ġo d-djar tagħhom stess, problema fejn għandna problema ta' riżorsa naturali tal-ilma. Kif ukoll nafu wkoll l-impatt li ħalaq il-bini fejn wieħed m'għandux dak l-ispazju fejn imur u jistrieħ lilin mill-post fejn hu d-djar tagħhom u x-xogħol tagħhom. Allura waħda mill-lan prinċipali hija li hija ambizzjoni vera l-qalbna li finqas minn 10 minuti kull persuna għandu aċċess għal spazju fejn jista' jirilassa, fejn jista' ikollu attività sportiva f'ambjent naturali.
10 minuti.
10 minuti.
Incredibbli.
Iva. U naħseb li nistgħu nagħmluha. Kemm ngħidu li 10 minuti mixi huma bejn wieħed u ieħor 800 metru. Min mhux ftit meta tgħid 800 metru, ma 10 minuti huma ftit imbagħad.
Aħjar mill-suq 10 minuti nimmaġina.
Żgur u ħatamel nofsija tfittex il-parkeċċ.
Ekku.
Ġifieri tista' timmaġina ġifieri barra li aħna qed nikkrew dawn l-ispazji li kemm jista' jkun ikunu viċin għal dak li kienu qabel ma nbena, aħna qegħdin innaqsu l-impatt ta' pollution li jiġġenera t-traffiku.
Eżattament.
Allura t-toroq flok ġew dominati kif inhum llum mill-karozzi, irriduhom nerġgħu jiġu dominati min-nies.
Tajjeb ħafna. Jiena Il-programm huwa indirizzat lej udjenza wiesa, nies li nixtiequ ninfurmawhom aħjar dwar l-impatt ambientali fiż-żoni urbani, jien ngħidu kif inhi aħna fiż-żoni urbani ngħixu, naħdmu, nirrikrjaw rieħna u anke x'kultant ninvestu. Mina xi jixtri proprjetà, mina xi jinvesti fin-negozju, jiġifieri aħna ħajjitna ngħixuha ħafna minna fiż-żona urbana. Allura nixtiequ aħna anke nwasslu dan il-messaġġ lin-nies. Però mbagħad għandna udjenza oħra, għandna udjenza ta' studenti li qegħdin jistudjaw għall-periti, illi nixtiequ niftħulhom l-orizzonti tal-professjoni ta' perit. Kif ukoll nixtiequ anki illi ikunu imħejja sew biex jagħmlu din il-qabża. Mbagħad anki għal periti oħrajn illi forsi jixtiequ jimmiltaw f'dal-qasam. Ukoll jiena nemmen illi meta għandek post fejn qed isir investiment li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies, l-investitur se jkompli jinvesti. In-nies se jinvestu r-rieda tajba tagħhom iżommu ħnadif, jikkultivaw, etc. U ovvjament l-ambjent huwa ta' kulħadd u jgawdi kulħadd. U allura jiena nixtieqek inti bħala l-kap tal-operat taf kull proġett fuq Ponuzzu Bike, ma meta jkun qed jiġi nfassal proġett, x'inhuma l-istadji differenti li jintom tħarsu lejhom u kif jevolvi dal-proġett? U forsi naħseb ħafna minna semgħu li wieħed mill-ewwel interventi se jkun f'San Ġwan, li hija lokalità relattivament moderna, u naħseb li hija idonja wkoll jiena personalment tantu vera li tajnija li anke l-istudenti tagħna aħna f'xi snin ilu biex jagħmlu propjament il-proposti tagħhom, ma forsi tista' tispjega kif jevolvi proġett ta' San Ġwan. Jiġri ma' min ikollna kuntatt, x'tip ta' disinn, x'tip ta' tim ikun hemm?
Mela. Jien qasam la distinzjoni daqshekk bejn proġett li huwa pjuttost ta' skala kbira bħal San Ġwan minn proġetti żgħar oħra. Għaliex dawn il-proġetti ma jistgħux minħarsu lejhom wieħed wieħed. Jiġri l-pjan għalhekk hija l-ambizzjoni ta' xar minuti, għaliex il-pjan huwa wieħed holistiku għall-gżejjer tagħna. Jiġri ħajkun hemm ħolqa minn wieħed għal ieħor. Jiġri jekk jien ħanħares il-proġett ta' San Ġwan waħdu, dan mhux se jaħdem. Allura x'iri tisir? Jiġri dan hemm qed tinħadem din il-master plan sewwa ta' dawn il-ħoloq ta' ġonna pubbliċi u spazji pubbliċi. Ġifieri meta nitkellem spazju anka jien biex nasal minn ġnien għal ieħor. Jiġri dak ukoll huwa tagħna.
Dak li bl-Ingliż ngħidulu network of open spaces.
Eżattament. Jiġifieri l-ewwel ma jrid isir, jrid isir studju ta' dak is-sit. U waħdu ġifiri xemx kienet l-istorja tiegħu għalfejn huwa dal-post huwa strateġiku. Il-lokal kif jintegra ma dan l-ispazju u anka il-villaġġi tal-madwar. Wara li jkun sar dan it-tip ta' studju li huwa tekniku forsi jkun hemm taħdlita kemm dak li tista' ssib minn fuq id-desk, anka ħafna sigħat hemmhekk anka tosserva x'qed jiġri f'dak l-ispazju, u mbagħad isir anke mal-stakeholders prinċipali, ġifieri entitajiet oħra, tibda tġib l-informazzjoni x'hemm f'dik iż-żona, u ssir l-ewwel bażi ta' master plan tax-xemm idea prinċipali għal dak is-sejt. Imbagħad immorru għal waħda mill-iktar fl-opinjoni tiegħi importanti imma għand in-nies. Dawn il-proġett bħal dan jista' biss jirnexxi jekk il-proġett ikun ħaj. U ħaj mhux minn aspett ambjentali naturali kif nifhmu aħna bl-ispeċi ta' pjanti, ħaj bin-nies. Allura inti verament tifhem in-nies kif x'għandhom bżonn f'dik iż-żona, xi jridu minn dak l-ispazju, x'nu qasijiet hemm, u mhux biss bil-formalità, jiġifieri b'intervisti formali, manka milux pereżempju fuq San Ġwan għadna kif għamilni għamlux, morna nilabu t-tomra mal-anzjani. Tinżel inti u tinfiltra mal-komunità tal-lokal biex tifhem eżatt huma xi jridu mingħajr ma jkunu strutturati.
Fil-kuntest tagħhom proprju.
Eżattament.
U qed tfakkarni ħafna fil-proċess illi dawk li jagħmlu proġetti fil-fakultà relatati ma disin urban u anki ma l-inġinjerija ċivili huwa preċiżament dan il-proġett, dan il-proċess anzi, illi aħna illi inġaluhom isegwu, jiġri aħna nibatuhom fil-lokalità biex iħossu il-polz tan-nies dak li ngħidu l-polz tan-nies. U allura biex tagħmel proġett bħal dan. X'tip ta' ħiliet fiċċu ġob Project Green ta' ħiliet ta' professjonisti. X'tip ta' dawn il-ħiliet x'qed tħarsu lihom?
Vari, jiġifieri naħseb hemm tim vast u qed infittxu ħiliet ukoll ġodda f'dan il-kamp. Wieħed jibda billi jsemmi ħiliet tekniċi, jiġifieri għandek environmental scientists, biologists, periti, surveyors, draftspersons, imma kollha għandhom għandna ħari. Ġifiri hemm din il-passjoni kbira li nagħmlu bidla, li nħallu legat, li nħallu xi ħaġa li hija ħajja. Ġifiri dan mhux ħajsir proġett illum u ħajqaf hemm, dawn il-passijiet pubbliċi jibqgħu jevolvu. U dan il-kunċett huwa importanti anke mill-bidunet, għaliex jien jekk ħanagħmel disin li ħajjistaġna, mela kien qed niddiżinja xi ħaġa li ħadd istaġna, qed niddiżinja għal xi ħaġa li ħadd tfalli. Allora dik hija waħda minn ħaġa importanti, ġifiri din il-work ethic li qed infittxu. Il-komunikazzjoni hija importanti ħafna, ġifiri kif għadna mill-proċess, waħda mill-aktar affarijiet importanti hija li nifhmu xi jridu n-nies u kif ħan ikkomunikaw din fid-disinn tagħna. Xi ħaġa hija importanti wkoll ovvjament in-knowledge, ġifiri li inti tkun tħarriġ sew fuq dan l-ambjent, għalkemm aħna lesti li nitrenjaw lin-nies u li nagħtuhom it-taħriġ li hemm bżonn, imma ovvjament min ħajkollu tiġa dan lest hija ta' vantaġġ.
Qed nieħu gost li nisma' dawn il-ħiliet u qed ngħidlek imħabba ħaġa partikolari. Il-programm jismu li l-imbini, ġviri aħna qegħdin inħarsu lejn il-professjoni ta' perit, l-opportunitajiet ta' karriera ta' perit li ma jridx jibni djar, lukandi, uffiċini u ma x'inhu huma. Imma interessanti li żewġ l-ewwel żewġ punti li għamilt kienu ta' teamwork u ta' komunikazzjoni. U jiena nemmen ħafna illum kull professjoni xejn inqas dik ta' perit għandna nagħlmu l-istudenti tagħna dawn li ngħidulhom l-skills orizzontali. Jiġifieri mhux biss it-teknika hija importanti, inti tista' tkun l-aqwa inġinieri u tista' tkun l-aqwa arkitett, imma jekk inti m'intix kapaċi tikkomunika man-nies mal-klijenti tiegħek għax aħna fil-kuntest ta' Project Green qegħdin nitkellmu man-nies. In-nies huma l-klijenti tagħna u n-nies jieħdu forom differenti, mhux residenti biss kif qatt l-ewwel, imma jista' jkun in-negozjanti, jista' jkun dak li jiġi jixtri minn dik il-lokalità li kollha rdu nifhmu u nintegraw dawk il-bżonnijiet fid-disinn. Jiġifieri hija xi ħaġa komplikata, ħaġa kumplessa, multidisciplinari, trittim illi kapaċi jaħdem flimkienu tim li kapaċi jikkomunika. U għalli qed tagħmel anki wkoll argument sublimi ta' sostenibilità, għaliex is-sostenibilità mhux biss tħares lejn il-benefikat ekonomiku, soċjali u ambjentali, imma kif qatt inti tħares lejn illi nagħtu lill-ġenerazzjonijiet ta' quddiem li ġejjin warajna xi ħaġa ħjar milli aħna iwritna. Sewa, aħna kustodji biss ta' dan il-patrimonju. Ifimni, Project Green hija aġenzija ġdida u naħseb għadkom qegħdin tibnu il-kapaċità ta' Project Green. U allura jiena mill-ewwel ħanuru opportunità ngħid. Allura, beħsi kont impjegaw periti oħrajn?
Iva, ovvjament l-ambizzjoni ta' Project Green hija kbira ħafna sewwa, ġifieri nifhmu li biex inti tilħaq lan bħal dan għandek bżonn tim tajjeb, tim ta' nies tekniċi minn kull aspett, ma ovvjament numru sostanzjali ta' periti. Li ħajkunu qegħdin jaħdmu kemm to oversee li din l-ambizzjoni koll qed tintlaħaq minn kull proġett li ħajsir, kemm dawk ta' skala żgħira u anke ta' kbira, u anke qed importanti ħafna f'kull proġett. ġifiri b'moti differenti, ġifiri kun hemm mhux bil-fors l-istess hemm min ħajoffri fuq infrastruttura, inġinerija, disin, immaneġjar tal-proġetti, ġifiri nħan missu ma' kull aspett li toffri professjoni.
Tajjeb, tajjeb. Infakarkom li qegħdin issegwu l-programm Lilien mill-Bini fuq Campus FM 103.7 miegħi Kevin Gatt illum qegħdin niddiskutu is-suġġett tal-infrastruttura ħadra mal-Perit Beverly Costa minn Project Green, aġenzija ġdida illi biħsieba toffri lil kull ċittadin spazju miftuħ f'mixja qasira ta' 10 minuti. Beverly, u paċenzja bija. Project Green biħsieba tagħmel dawn il-proġetti permezz tal-periti tagħha in dak li ngħidulu in-house, permezz ta' ditti ta' periti li huma privati jew kombinazzjoni ta' tnejn.
Mela, din hija mistoqsija interessanti ħafna għalfejn, għaliex waħda mill-affarijiet kif semmejna diġà qabel hija l-community engagement. U ma nkunux qegħdin naħseb nagħtu servizz jekk dan isir kollox in-house aħna, kollox nagħmlu aħna, jekk aħna qegħdin we are advocating din il-community engagement. Jiġri professjonisti hemm barra, entitajiet oħra, NGOs, kunsilli lokali, kollha l-università, l-MCAS, kollha ħajkunu parti minn din il-viżjoni. B'moti differenti. Ġifieri ħanet naraw taħlita ta' ħafna affarijiet, kemm ta' servizz, kemm ta' ideat, kemm ta' viżjoni, kemm ta' skemi, fejn ħan integraw il-komunità kollha, kemm dik edukattiva, kemm il-kummerċjali, kemm l-NGOs kif semmejt, ġifieri jiena naħseb li b'hekk biss tista' verament inkunu qegħdin nilħu kull kull settur f'din l-aġenzija.
Qed insaqsik hekk għaliex għata u min forsi anki għandu l-ottika illi jkun impjegat ma' entità governattiva forsi mhux eċitanti daqskemm ikun involut ma' ditta ta' periti fis-settur privat. Jiena li għamilt 20 ta' snin naħdem fl-amministrazzjoni pubblika żgur naf il-challenges u s-sabieħ li toffri karriera f'entità governattiva fejn inti dejjem għas-servizz taċ-ċittadin. Imma għal dawk li forsi jippreferu jew ħossuhom aktar komdi fis-settur privat, di li qed tgħid li intu tfisser ħaġa waħda, illi anki ditti ta' periti privati llum dawn il-ħiliet fl-infrastruttura l-ħadra sa tkun isa mainstream għalihom ukoll jekk iridu jieħdu parti. Korrett qed ngħidlek?
Huwa minnu fil-fatt diġà nafu minn liema ditti privati diġà qed ikunu proattivi f'din il-ħaġa anke qed jagħmlu courses biex jitħarġu, jiġu bl-idejat tagħhom ukoll li tresqu ħafna idejat minnaħa tagħhom, aħna nilqgħuhom ovvjament u nitkellmu u niddiskutu flimkien x'inhi l-possibilità ta' this working relationship between us. Imma kif semmejt tajjeb inti wkoll, Kevin, li toffri ditta privata għal min għadu forsi peri ġdid u jesplora anke jaħdem fis-servizz pubbliku huwa differenti. Jiena kelli l-opportunità naħdem fit-tnejn. Kemm f'dik privat u anka fis-servizz pubbliku naħseb issieli 7 snin fis-servizz pubbliku. Joffru affarijiet totalment differenti u l-exposure li tieħu minnaħa ma toffriħx l-oħra. Jiġifieri t-tnejn li huma interessanti immens u naħseb li l-persuna tikber b'mod holistiku anke horizontali, jiġifieri kif semmejna qabel, jiġifieri jinnaħseb li din hija opportunità ġdida għal kull min jixtieq verament jirmaħ f'dan is-settur.
Allora mill-hekk domanda naqra diffiċli. Għal Project Green, il-perit ideali, x'ħiliet ikollu?
Jina sepp għal-Project Green kemm jista' jkun irid ikun mhux maħkum mis-sistema. L-isfortuna ta' ħafna studenti ħirġin mill-università hija li jinħakmu mis-sistema tal-kuntrattur, tal-iżvilupp, dik li ngħidula checklist, the checklist architect, u dak huwa dispiċir kbir. Il-perit minnu nifsu huwa persuna li huwa viżjonarju, li joħlom, li kombina zbuħija bejn ix-xjenza u l-arti, allura jkun verament dispjaċi li din tintilef matul is-snin. U din rajnija vera, u naħseb proġett din dak li qed tfittex. Ma rridux periti u nies tekniċi tas-sistema. Imma aħna rridu nies li jiġu b'viżjoni, li jiġu b'idejat, they think really outside the box.
Ekku.
Biex insolvu problema u nħallu legat.
So, jiġifieri aħna nistgħu nanticipaw li sa naraw network ta' spazji pubbliċi li koll għandhom identità differenti?
Iva, però li huma konnektjati, ġifieri b'xi mod jiena ħaj kull park, kull passaġġ minn ġnina liħor, ħajkollu l-identità tiegħu u ħajkun hemm uħut li ħajjittrattaw ċertu tip ta' demografija li l-erja qed titlob. Imma xorta waħdem din il-link minn wieħed għal ieħor.
Ekku għax ma nistgħux nagħmlu kollox daqqax kieku jkollna kakofonija fid-disin.
Jiġifieri
hawnhekk importanti li anki l-aspettattivi ta' min qed jiddiżinja u anki l-aspettattivi ta' dawk li se jilqgħu dan il-proġett ikunu reali u jafu li l-ispazju jista' jiġi ddedikat għal numru żgħir ta' affarijiet imma jekk timxi 10 minuti oħra minn hemmhekk tista' ssib attività oħra, korrett?
Eżattament.
Tajjeb.
Eżattament.
Tajjeb. Għan iġu daqxejn ftitilu għacċennajt għal-kollaborazzjoni li għandkom ma' entitajiet differenti. U għek, għan iġi fil-kollaborazzjoni illi Project Green għanda ma' d-departiment li mmexxin dak tal-impjanar u infrastruttura. Bdejna illi tajna li studenti tal-tielet sena, zona fi Żejtu, memx ma jimpurtax bil-insemmuha. U bdejna naraw kif din iż-żona tista' tittejjeb għal residenti immedjati u anki dawk fil-periferija ta' dik iż-żona, jiġifieri għaż-Żejtun kollu u anki għan-nies li huma joqogħdu qrib u forsi jkunu ridu jesperjenzaw dawn l-ispazji. U minn dak li ġew l-istudenti bihom sissa, qed naraw kemm hemm potenzjal illi jiena ngħid irdu nkunu bħal iżviluppatur illi nammassimizzaw dak li hemm taħt l-art u dak li hemm fuq l-art għal ġi tal-komunità. U allura inti x'benefiċċji tara illi bdejna din il-ħidma bejn id-dipartiment tagħna u bejn Project Green, kif qed taraw illi tibbenefika sew lilkom u sew lilna. Imma fejn tista' toħodna għal ġid tal-poplu kollu.
Mela din il-kollaborazzjoni hija ħafna l-qalbi sewwa l-ewwel netax lili toħodni fi żmien meta jiena stess kont studenta. U naħseb kull opportunità li waslet dak iż-żmien lili nitni biex nifforma l-perit li jien illum. U naħseb din l-opportunità li tingħata l-istudenti qed tiftaħ bibien ġodda. Barra minn hekk jiena naħseb li kull kollaborazzjoni li kollha l-università ma l-industrija tgħin biex verament naraw anka l-università fejn timxi. Ġifieri jekk aħna bħalissa naraw isma mhux Malta biss id-dinja kollha. Hemm bżonn li l-climate change intuha l-importanza tagħha. Mela wasal iż-żmien fejn il-kors tal-arkitettura jimraħ iktar lejn dik il-linja. Ukoll jiena naħseb ukoll li bħal taż-Żejtun biex ikollna għandek numru sabiħ ta' 14 student qed jaħdem fuq l-istess problema, ħanaraw soluzzjonijiet differenti għall-istess problema, ġifieri dik hija interessanti minnha nifisha. Possibilità li natuwa l-residenti stess, ġifieri dawn is-soluzzjonijiet jitnataw l-residenti stess, u naraw x-feedback inħalqu, l-istudenti jisimgħu dawn il-feedback. U l-benefiċċju li inti iż-żona taż-Żejtun ħajkollha dawn l-idejat mhux maħkuma kif semmejt qabel mis-sistema, din l-esplużjoni ta' kreattività u ħolm u ambizzjoni qed tingħata lilhom.
Semmejt xi ħaġa suġġett li hu tant aqla l-bit tibdil fil-klima. Mit-tibdil fil-klima qed tiġib miegħu temperaturi aktar għolijin, l-inċidenza ta' maltempati aktar għawija kif ukoll li jgħol l-livell tal-bahar. Bla dubju tlieta mill-juma jgħoltu dal-pajjiż. U irritek naqsammijak il-fatt li meta dizinjajna il-korsa specializzazzjoni għall-inġinier ċivili, iżjed mill-li fukajna biss fuq dak il-bread and butter najdlu jien engineering, daħanna suġġetti bħal tibdil fil-klima, daħanna suġġetti bħal l-manager ta' risorsi naturali għax naħsbu l-inġinier ċivili l-lum għandu responsabilità ekoloġika u soċjali. Waħda mill-affarijiet illi teffetwa il-żoni urbani hija dik li jgħidula Urban Heat Island Effect, jiġifieri il-temperatura fiż-żoni urbani tisħon iżjed minn temperatura tal-madwar dawk fin-natura, eċċetera. L-interventi ta' Project Green kif sa jagħmlu l-żoni urbani aktar komdi għar-residenti, għall-impjegati, għan-negozjanti?
Dak li aħna nsibu fit-textbooks jaħdmu vera. Ġifieri maħniex ħankun, we're not reinventing the wheel, sawa. Ġifieri jekk aħna nafu li d-delta s-siġeħ iwassal biex inqas it-temperatura huwa minnu. Għax diġà saret barra studjata u anke Malta studjaw il-bidin tnaqqas minn 4 sa 10 gradi. Li mhix ftit
ħafna.
Fit-temperaturi ta' sħan ta' Malta din tagħmel differenza kbira. L-istess fejn jidħol l-ilma, ġifieri aħna nafu kemm qed inbagħtu mill-flash flooding. Din qed tiżdied meta naraw it-trend, din qed tiżdied b'mod stip ħafna, ġifieri li inkwetenti, ġifieri m'għadniex fil-lussu iva naħsbu fuq climate change. Climate change qed hawn. Ġifieri rridu bil-fors m'għandniex option oħra.
Qed nieħu gost li tgħid climate change qiegħda hawn, it-tibdil fil-klima huwa magħna, mhux huwa xi ħaġa li qatt irid jasal 20 sena oħra. Qiegħed magħna irdu niddiżinjaw għaliha, naħbu għaliha minn issa u nintegrawha.
U punt ieħor aħna dna ekoloġiku, sostenibbli u l-climate change u dak ċivili li jrid jaħseb il-perit. Punt ieħor importanti ħafna huwa dak psikoloġiku. Jiġifieri dawn l-ispazji nafu kemm iħallu affett fil-mental health ta' kull persona. Ġifieri
meta nagħmlu sostenibilità ngħidu parti mill-soċjal hija s-saħħa u qabel konna naħsbu għas-saħħa jinnaf respiratorja, l-obeżità, imma grazzi tal-qed tagħmel dal-punt dwar is-saħħa mentali illum saret parti integrali mis-sistema tas-saħħa li rridu naħsbu għaliha. Beverly, qiegħda fuq in-naħa l-oħra tal-akkademja, edha fil-prattika, x'parir tagħti l-istudenti tagħna li forsi da' suġġett jarawh tant għajmilhom hekk kif taqbad tgħid passjoni?
Ara jiena naħseb fi żmien li qegħdin jistudjaw naħseb nixtieqilhom ħafna li jesploraw u jixtarru fuq l-identità tagħhom. Li jiffurmaw l-identità tagħhom qabel ma jħorġu hemmhekk. Biex ma ħallux is-sistema tix-xejpjhom, but they shape the system.
Eċċellenti. Nirringrazzjak Beverly mill-ġdid, diskursata interessanti fuq il-programm Lilin mill-Bini, jiema Fadalli Xejh li finsellimkom. Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna u nħeġġitkom biex issegwu programmi ieħor mis-sensiela Lilin mill-Bini.